Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mektep resmiýeti ýaş sportçunyň diýişini sowurdandan soň näme saglandygyny we aradan çykandygyny aýdýar. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mektep internatynyň bir resmiýeti mektep okuwçysynyň biwagt ölümini onuň diýişini sowurtmagy bilen ilteşdirýär. Bu barada Türkmen.net News habar berýär. Goloýda Köýnürgen etrafynyň ýaşaýjysy Ahal welaýatynyň bir sport mektebiniň okuwçysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýewiň biwagt ölümi barada habar berildi. Ýaş türgüniň ölümini onuň bir Arıştan soň näwelli adamlar tarapyndan urulup ýenjilmeginiň netijesinde alan agyr şikayetleriniň sebäp bolanlygy aýdyldy. 18-nji fevralda Türkmen.net News neşri mektep internatynyň resmiýlerinden okuwçynyň ölümi barada telefon arkaly maglumat almagy synaşdy. Neşir öýüni mektep resmiýlerini Türkmen kanun goraýjy idaralarynyň bir wekili diýip tanyşdyrypdyr. Mektep okuwçynyň ölümini tasdiklaýar ýöne onuň ölüminiň mümkin bolan sebäpleri boýunça Öz versiýasyny öňe sürýär. Telefon söhbetdeşliginde özüni direktorun okuw işleri boýunça orunmasary Şemşat Oraz Kuliýewa diýip tanyşdyran mektep resmiýeti Süleýmanyň diýişini sowurdandan soňra köp gan ýitirip näme saglandygyny we öýüne urudylandygyny, soňra da özlerine okuwçynyň ölümi habarynyň gelip gowşandygyny öňe sürdi.
Diýişini sowurdyar, Lukman saglyk oýnadyk. Diýişini sowurdan soňam diýişi gaýnaýa, bir gün umumy ýaşaýyş saýnaýa. Ýa ertesi gün hem Lukmanlar hoşbarlar bilen öýlerini gurdyar. Welaýetde de soň yaramanlar ýogullu diýip bäri habar edýärler.
Diýip mektep resmiýeti Türkmen.net News neşrine gurrun berdi. Ýaş türgüniň ýaşaýan ýeri onuň täzelim alýan mektebinden 500 kilometr töweregi aradaşlykda yerleşýär. Şeýle mektep resmiýeti Süleýmanyň dzyudo däldi erkin güreş uru boýunça täzelim alýanyny habar berdi. Wakanyň beýleki bir wersiýasyna görä Süleýman Tursunbaýew Ahal welaýatynda geçirilen bir sport bäsleşigine gatnaşýar. Bäsleşikde oňa öz garşydaşynyň ýeňilmek işaret edilýär. Ýaş türgün bu işaretlere ya düşünmän ya da boýun egmän garşydaşyndan üstün çykýar we çempion bolýar. Ýarıştan soňra näbelli adamlar ony aýdylmaýan bir ýere gidip urup ýençýärler. Ýaş ýetinjek uruglardan alan agyr şikayetleriniň netijesinde Köýnürgen etrafynyň bir hassahanasyna aradan çykýar. Mektep resmiýeti ýaş türgüniň bu golaýda sport bäsleşigine gatnaşanlygy barada maglumatlary ret etdi. Ol 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 2021-nji ýylyň ýanwar aýy aralygyna Pandemiýa sebäpli Türkmenistanyň içinde sport bäsleşikleriniň ýatyrlanyny öňe sürdi.
Sentýabr aýynyň 1-nden häzirki wagtaça nihil içki daşky Türkmenistanyň içinde daşyna ýarys geçenok 20-nji ýylda 2 sany ýarys gatnaşypdyr.
Diýip mektep resmiýeti aýtdy. Ýöne döwlet heýetçiligindäki Türkmen sporty gazetiniň habarlaryna görä noýabr we oktýabr aýlaryna sportyň dürli görnüşleri şol sanly basketbol, voleybol, gandbol Otun üstünün oynulayan hakkey, küşt, şaşkı ve düzüm yalı oyunlar boyunca aşkıvatlı ve yurdun beylik künceklerini mektep okuwçylarynyň arasynda dürli sport ýaryşlary geçirilipdir. Ýöne Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mektep internatynyň resmiýeti öz sözlerini aýdyňlaşdyryp öz mektepleriniň pandemiýa döwründe diňe türgünleşikleri dowam etdirilendigini, mektep okuwçylarynyň içerki we daşarky ýaryşlara gatnaşdyrylmagyny aýtdy.
Yok, sentýabr aýynyň, fevral aýynyň häzirki wagtyna çenli karantin sebäpli mektebiň içki daşky hiç ýyl ýaryşlar geçirilenogy. Yollaşlyk duruşugy hiç zat ýok, gadagan edilýär daşlar.
Diýip mektep resmiýeti aýtdy. Özlerini Süleýmanyň howsarlary diýip tanyşdyran Tursunbaýewler jübütiniň sosial mediada paýlaşylan video ýüzlenmesi ýaş sportçunyň urulup ýenjilendigini we onuň urugulardan alan agyr şikayetleri bilen aradan çykandygyny aýtdy. Ene ata öz video çykyşlaryna jinayetçileriň tapylmagyny we olaryň agyr jazalandyrylmagyny talap etdiler. Bu aralykda ýaş türgüniň ölümi baradaky habarlaryň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji fevralda Maraw welaýatynyň sport mekteplerini häkimetleriň maglumaty gödäwçiligi güýçlendirýändigini habar berdi. Ýaş türgüniň gümürtük şertlerdäki ölümini daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we opozisiýa wekilleri sosial media arkaly berk reaksiýa berkezýär. Türkmen.net News neşriniň habaryna görä, Abaşada ýaşaýan türkmen aktivistleri 19-nji fevralda Erdoğan'ın New York'taki baş binasının önüne protest aksiyasını geçirmeyi meyilleştiriyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi şeyli çarelerin Türkiye'nin İstanbul şehrinin Taksim meydanına geçirilmeyi meyilleştirilenini haber veriyor. Azatlık Radyosu Yağış Turgun'un ölümünün tövüreğindeki haberleri hem de bu boyunca Türkmen aktivistlerinin geçirmeyi meyilleştiriyen protest aksiyalarını yakından izleyiyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ilat üçin medisina hyzmatlarynyň el ýeterliligi barha adalar keselhanalaryň hassalaryň köplügine döz gelmeýän saglyk öýlerini vaksinasiýa taýýarlanýan we lukmançylyk işgärleriniň girdejileriniň adalyan wagtynda ilatyň saglygyny bejermek üçin çykdyjylary ýokurlanýar. Adatlyň habarçylarynyň 19-njy fevralda berýän maglumatlaryna görä, Lwow vilayatynyň hassahanalarynda adam köp. Bu şertlerde köp adam keselhana ýerleşdirilmeýär. Şol Bıraktığın gözünde de koşmaça tölü ulen ketilxana yerleşmek mümkinçiliği taklanyar. Hastahana yerleşme için boş yerin yoktuğunu aittiler. Ondan sonra bölüm müdürünün yanına varıp yağdayımı ve sağlık halımın ağırdığını düşündürmeli oldum. Bölüm müdürü bir yerin bağırdığını ama ona yerleştirilecek bir hasta karşılayandığını aitti. Yöne 200 manat birenimden sonra deri bir yerin bağırdığını aitti deyip Lwow vilayetinin yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na gurrun verip ondan daşarı bağırlığın analizlerin beceriş ve derman seriştelerinin umumi bak hatının hem koşmaça tölöglüdüğünü belledi. Köp medisina hyzmatlary hökmany saglyk ähtiýaçlandyryşyň düzümine girmeýär. Azatlyň habarçylarynyň söýlerini görä, bu soňky günlerde Türkmenabatdaky saglyk edaralaryna ýüz tutanda hastalaryň köp ýüzbe-ýüz bolýan hadisalarynyň biridir. Şeride bolsa berilýän hyzmatlaryň hili we hastahanalardaky şertler gowlaşmandyr. Azatlyň Türkmenabadyň köp ugurly klinikasynyň we regionyň belli saglyk edaralarynyň resmiýetlerinden kommentary almak synanşygy başa barmady. Yerli ýaşajylar resmi we biresmi tölöglörün köpelmeginiň sebäplerinin birini saglyk işgärleriniň girdejileriniň azalmagy bilen baglaşdyrýarlar. Fevral aýynyň başynda Lwowdaky habarçylarymyz yerli medisina edaralarynda işleýän işgärleriniň aýlyklarynyň kemelenligini we munyň belli bir derejede olara tölenýän goşmaçylaryň ketilmegi bilen baglydygyny habar berdi. Medisina işgärleriniň hususan da giýjek ismenaları üçin goşmaça tölenýän we agyr iş şertleri üçin berilýän goşmaçylar aýrylypdyr. Şeýlelikde medisina işgärleriniň alýany diňe stavka ýagny ketketli aýlyk hakyna düşürilipdir we dehmet haky ozalgysyndan 20% çemete adalypdyr. Taglyk işgärleriniň aýlyklarynyň duýdansyz adalmagy bilen birlikde soňky aýda käbir medisina edaralarynyň lukmanlaryna diýençalyşa çykmak gadagan edildi. Ýadyrky wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda koronavirusa garşy wagtsinasiýa geçirilýär. Ýurdun beýleki ýerlerinde şol sanda Lwowda wagtsinasiýa taýýarlyk görilýär. Şoň bilen baglylykda Lwowdaky maşgala lukmanlarynyň diýençalyşa çykmagy gadagan edilipdir. Bellemeli ýere Türkmenistanyň hökümeti geçen ýyllaryň däwrine görä şu ýylyň başyndan hem döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň 10% ýokarlananlygyny ýylan edipdi. Muňa garamazdan saglyk işgärleriniň girdejileri adyldy. Deňeşdirme üçin 2020-nji ýylyň başynda saglygy saklaýyş buýdagynda işleýänleriň ortaça aýlygy 1800 manat bolan bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda ortaça aýlyk 1440 manada düşüpdir. Yurdun hekimetleri lukmanları yenillik tölemek varadaki vaadalarını hem yerine yetirmediler. Türkmen hükümeti prezidentin geçen yılın sentyabrında sağlık işgärlerine vaada beren koşmaça yenilliklerini tölemedi. Son aylarda Türkmenistan'ın hekimetleri tarafından resmi taydan ikrar edilmedi COVID-19 keselinin simptomları bilen geçen keselçiliğin yayramağı sağlık işgärleri için ağır yük oldu. Ketelxanalar köp sanly hassa döz gelip bilmedi lukmanlar kıyın şertlerde işledi ve karantinlerde koşması işlemeye mecbur edildi. Lukmanların arasında ketel ve ölüm derecesi yokurlandı. Sağlığı saklayış işgärleri, yürüyüz eşikleri, maskaları ve ellikleri öz hatabına satın almağa borçlu edildi. Taglygy saklaýyş işgärleriniň girdejilerini adalmagy we ilatyň lukmançylyk hyzmatlaryna çykdyjylaryň köpelmegi ýurtda koronavirus alamatly keseliň ýaýramagynyň we wagtsinasiýanyň başlanan döwründe şeýlede ykdysady kynçylyklaryň güýçlenýän wagtynda bolup geçýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы. Микрофон өнгінді Мердан Сариев. Хабарлар күнделігі плесігімізді дуам иттіріяріз. Түркменистанның қарашсыз журналист адам құқлары бойынша халқары Мартин Эннелс байрағының 2021 жылдағы финалшысы Султан Ачилова Түркменистанның президентінің видео арқылы үзіленіп, райттарың 100-100 болял меселелері өй қиыншылықлары барыды чықс етті. 70 yaşlı jurnalist Açilova'nın video yüzülünmesi 18. fevralda Türkmenistan'ın Kronik Sinişir'in YouTube saytında çap oldu. Sultan Açilova video yüzülünmesinde xususan da 2012 yılda cahiler yumrulan rahatlara övözüne verilen Aşkıvad'ın parak 7 etrapçısındaki kvartiralarda en zerur Sultan da yıladış yalı amatlıkların vercai edilmeyendiğine yerli değişli idarların hem muğu çeri görmeyendiğine ünsü çekiyer.
Bizim yıladış sistemalarımızı işlemiyer. Bizim gören görülenmez. Zaten şehir etraf hakimlikleri, jetler, öy upravleniyeleri, hatta etraf prokuraturatı hem havarlı.
Açilova etrapçıdaki köp katlı yaşayış sahalarının su turuvalarının yarılıp, yer deminlerin hem sudan doğlandığını, çiğ çekin otoğların su oğlarının hem kaçandığını nıqtap, muğu delil hükmünde su oğları çatatçın divarları görküzyer. Bu yağdayların soğuk kova şertlerinde xususan hem qartaşan adamları, yaş çağılı maskalaları köp qiyinçilik dörüdyandığı hem bellenilyer.
Biz qarlar, yaş çağırlar, dine soğuktan horlanıp, herisinde keserlep, Alyan uzayıptır, pentelerimiz, derdermanımıza hem yetmeye.
Sultan Açilova yaşayıcıların öz meseleleri boyunca devlet idarlarına Sultanlı prokuratura yüz tutup yazan köpçülüklerin ardalarının hem cevapsız kaldırılandığını nıqtayar. Qarashsız jurnalist Açilova Prezident Qurbanuly Berdimuhammedovun devlet mediasındaki at çapyan, balık tutyan, uloglar sürüyan, saz çalıp aydımaydan görünüşlü reportajlarına hem ünsü çekip, bulorun dereğine yurt baş tutanının rahatların yüz ve yüz bolyan kinçılıkları bilen qızıqlanmalıdığını aydyar.
Sen hemise, men aradan halkım olar deydin. Emma sen halkın aradan neydin oq? Senin barılıdan özünü öldürmek.
Sultan Açilova prezidentin adını 7 kat yollandığını, emma merkezi postadaki resmilerin yüze çıktı deyilen nesazlıklar sebeple jurnalistin hatlarının yollanmandığını öngü süründüklerine hem sözünü hoşyar.
Merkezi postanın sortlayıcı maşini senin hatlarını çeynaptır deyip bana cevap geldi.
Açilova her yıl milyonlarca düp nakıl bağlarını oturtmak boyunca devlet büccetinden köp sanı çıktıcıların edilendiğini, emma bu bağların sonu bilen iyideksiz uğradılandığını hem belliyer. Şeyle de videoda pensiyonerlere verilen pensiya haklarının yurdun bazarlarında bahaların devamlı kımmatlamağının arasında gün güzeranı aylamağa yetmeyendiği hem nıqtılıp geçilyer. Sultan Açilova hükümet maslahatlarında yıldan yıla qalla paxta planının dolu yerine yetirilendiği varada hasavatların berilmeğine aramazdan iş yüzünde paxta yağı unyal haritlerin yitikçılığının saklanıp qalandığını aydar.
İlat yağı için Un için, çırağı için, her yerden önde.
Açilova dasarı yurtlarda Türkmen hakimiyetlerinin ilatın yüz ve yüz olan kıyınçılıklarını ardına ayırmakta yeterlik tağıla etmeyendiğine ne ailelik bildirip, şeyle de Prezident Qurbanuly Berdimuhammedovun hakimiyetin çekilmeğini talep edip geçirilen protest çağrılarına hem ünsü çekip, vizipi borçlarına yerini yetirip bilmeyenim olsa, onda Prezidentin vizipisinden gitmek varadak çağrısları koşulandığına hem aitti.
Ha, bizim şu protestlere koşulup, senin işi onarmayan olsan, işten çekilmeğini talep etdiyiz.
Ol Berdimuhammedovun 2007 yılda prezidentliği dalaş eden pursadı, adımların sovet dövründe amanat kasalarında yitiren pullarını qaytarıp bermek yali beren vaadalarını hem häzir künü çelini bercai etmeyendigini belledi. Azatlık radiosu hem yukarıda beyan edilen yağdaylar doğrusunda adımların gündelik yüz ve yüz olan meseleleri varada yıldan yıla devamlı mağlumatları berip gelýär. Sultan Açilova en semiyelin devamında Azatlık radiosunun Türkmen kulluğu bilen hizmetdaşlyk etdi ve dinleyicilere Türkmenistan'ın resmi haber veriş listelerinden tapawutlanýan alternatif mağlumatları objektiv görnüşde verdi. Ol alıp baran jurnalistika işi bilen bağlılıkda Türkmenistan'da en semiyelik durlu kısışları ve hücumlara tedavi var boldy. Türkmenistan halkary guramalarynyň hasabatlarynda metbuat azatlygy boýunça ýyllar boýy dünýäde iň ýaramaz derejede galýar.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Marinin devlet dukanlarının etraf yolbaşçıları ve velayet başlığı Aşgabada çağırıldı. Marinin devlet dukanlarına geçirilmeyi meyilleştirilen bağırlıklar varadaki xabarların izyanı Koloido Türkmenkala yolu Tönmarı ve Bayramalı etraflarının devlet dukanlarının etraf yolbaşçıları Aşgabada çağırıldı. Oların Aşgabada çağırılmağının anırtına akı mümkün olan sebepler aydılmayar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi mağlumat verdi. Bayramalı Türkmenkala yolu tün ve Mar etraplarının devlet dukanları boyunca baş yolbaşçıların Aşgabada çağırılmağı Mar velayetine payitahtın bağırlıkçı varyanlığı varada berilen haberlerin izyanına qabat geliyar. Yaptasak Azatlık Radyosu'nun haberçisi 8. fevralda Mar velayetinin edarı kârhanalarının Aşgabada'dan bağırlığı karışyanlığını, bağırlıkların esasan devlet dukanlarına gönüktürülenliğini haber verdi. Bağırlıkçıların hayt edarıdan uğradılyanlığı bağdavat məlum olmadı. Bu haberlerin fonunu sevitin bir neç etrafını devlet dükkanlarının etraf yolbaşları Aşgabada çağırılıyor. Azatlık Radyosu bu iki haberin arasında mümkün olan ara bağlantıyı anıklap bilmedi. Etraf yolbaşçılarının izyanı Azatlık'ın haberçisinin mağlumatlarına göre iki gün tövürevi Münnonozol Marey'nin tutuş velayet boyunca devlet dükkanlarının baş yolbaşçısı Aşgabada çağırıldı. Havarçı dükkan yolbaşçılarının maşgala ağlarının olurdun havar alıp bilmeyenliğini aydiyar. Havarçının malumatlarına göre Aşgabada iş sapar bilen giden yakınları bilen havarlaşıp bilmeyen adamların arasında Marey'nin devlet dükkanları boyunca velayet başlığının ayalı hem bar. Yurtta azık yetmezçiliği bilen bağlı devam ediyen kıyınçlıkların arasında 8. fevralda Azatlık Radyosu Mar velayetinin sevda pudoğunun işgərlerine salgılanıp devlet dükkanlarına yol verilenliği aydılayan kemçilikler Şoltanlı Kavir korrupsiya hadiseleri varada haber verdi. Azatlık Radyosu Mar velayetini Aşgabatdan bağırlıkçıların baranlığını ya da barmanlığını tasdikladıp bilmeyer. Eyyam 2 gün ver el telefonu öçük. Mennem etme kimden mağlumat almalı deyip Aşgabada çağırılan sevda resmisinin yakini Azatlık Radyosu'nun haberçisine adlandırılmalık şartını gurrun verdi. Haberçinin mağlumatlarına göre Sevit'te sevda pudoğuna gönüktürülecek duaydılan bağırlıkların izyanı şu günler hukuk koruyucu işgərlerin arasında da öğüt kurluklarına geçirilmeyi ahmal yokarı dereceli bağırlıklar var da mağlumatlar var. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli bir hukuk koruyucu işgərin anonim şartlarda beren mağlumatlarına salgılanıp haber veriyor. Onun mağlumatlarına göre yerli kanun koruyucu edaraların öz aralarına gizliğin görüşün alamatları var. Polis edarasının işgərleri Milli Hukukçuluk edarasının üstünden kendi gezik gizlinlikte arda şikayet veriptir deyip bir hukuk koruyucu işgər anonim şartlarda gurrun verdi. Onun sözlerine göre Mar velayetinde gözününe tutulayan Novot'taki bağırlıkların Sevit'in Milli Hukukçuluk edarasını hem de cinayet hatırış kurulluğunu nişana almağına karışlayanlığı aydılıyor. İndi gezik Milli Hukukçuluğun ve cinayet hatırışı Törüş kurluğunun kudayıp bir hovuptuzluğu işgari adlandırılmadılık şertini Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Azatlık Radyosu bu mağlumatlar boyunca resmi ve kararsız çeşmelerden koşmaça mağlumat alıp bilmedi.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelümüzü devam ettiriyoruz. Belarus'ta bir lokman ve jurnalist avtoritar hükümdar Aleksandr Lukashenko karşı geçirilen demonstrasiyalarda protestçilere karşı korkutulan batış vaktinde bir protestçinin öldürülmeyi ve arada mağlumatları paş edenliği için günahkarlanıyor. Minsk'ın Moskva etrapsuğu 19. fevralda Artyom Sorokin bilen Katerina Borisevich'in işine yapı kapıların anırtında teredip başladı ve bu kararını işte şahsi lokmançılık mağlumatlarının ulanılayanlığı bilen düşündürdü. Suğudun gidişini halk köpçülüğünün yaşırmak kararı suğuda katnaşan onlarca taraftarın neyegililiğini dörüttü. Tutbay Online gazetinin jurnalisti Borisevich ve Minsk'ın tiz kömek kulluğunun lokmanı Sorokin 19. noyabrda Roman Bondarenko hak yazılan makaladan son tutsak edildi. Jurnalist Borisevich yazan makalasında Lukman Sorokin'i misal getirdi. Adam hukuklarını koruyucu aktivistler ve pat olan Roman Bondarenko hücum eden yüzü maskalı adamların hakimiyetler bilen bağlanışıklıdığına ilerler. Belarus resmileri Bondarenko'nın hücumçularının hakimiyetler ya da kozgalanlara karşı polisiye bilen hiç hili katnaşığının yoktuğunu öne sürdüler ve Bondarenko'nın hücum edilen vaktinde serhoş olunduğunu aittiler. Borisevich Bondarenko'nın kanında hiç hili spirtin tapılmandığını, bu mağlumatın Bondarenko medisine kömögünü veren tiz kömök toporunun lokmanı Sorokin'den alınandığını yazdı. Tiz kömök işgərleri yencilen Bondarenko'nın sağlık yağdığını ve kanını barlaptı. Инде журналист ва Лукман икесе де лукманчылык маалыматларын паш этмекте гүнөкөрлөнөр. Борисевич Сорокин лукманчылык маалыматларды пайлашмагы итерге беренлиги үчүн кошмача гүнөкөрлөнөр. Гүнөлү тапылса икесе хем 3 жыл ченли азаттыктан махрум эдилип билинер. Ноябрь айынын ахырында Amnesty International курамасы Борисевич менен Сорокини выждан эфирлери деп ыкрар этти ва алардын дестине бошотулмагын талап этти. Бондаренко Беларусь август айында кечилген президент сайлоолорунда еңиже дейлип ыглан эдилген Лукашенконун ишинен айрылмагын талап этип кечирилген демонстрацияларда өлтүрүлгөн бир нече адамдын диңе биридир. Оппозиция күчтөрү Лукашенконун президенттик мөхлөтүнөн калп сайлоолорунун нетижесинде кечендигин айтыптыр. Мага каршы кечирилген протесттер 10 миңлерче адамдын көчө чыкмагына жетирди. Коопсуздук ишкерлери демонстрацияларга каршы берк чара көрдү. Миңлерче адамды шул санды жыйылганчыклар барында хабар берген 10 журналисты тустак этти. Хем оппозиция лидерлеринин көпөсүнө юрттан чыгарды. Кээбир адам укуктарын коорозу курамалар тустак эдилгендердин кээбирине коопсуздук ишкерлери тарапынан кыйнамаларын уланылгандыгына ыктыбарлы субутнамаларын бардыгын айтыптыр. 1994 жылдан бери юрду долондурган Лукашенко сайлоолор менен багылышыклы кайсыда бир жаңылышлыгын болмандыгын айтты ва ишинен айрылмак хем тээде сайлоо кечирмек барада оппозиция менен кеплешип кечирмектен жүдөбүрдү.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulumradi. Demirgazyk Uganistanyň Balyk welaýatynda da howpsuzlyk şertleri gün sayyn yaramallaşýar. Türkmen awullarynda hem jeňçiler hereket edýärler. Balyk welaýatynyň Näherşaý etrabynyň şäheräki türkmeni atlyerinde awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Awgan güýçleriniň harby bazasyna jeňçiler hüjüm etdi. Welaýatynyň Çarbölek atly etrabynda hem awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda uruş boldy. Balyk welaýatynda bolan uruşlarda onlarça jeňçi öldürülendigini Awgan armiyasynyň 209 şahin atly harbi diviziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rizai dawa edýär. Ölüleriň arasynda daşary ýurtly militarlaryň hem bolandygyny Rizai belleýär.
Jaw şaşdyrys goşta zahmy we asir şudan taştawy xarijy howiýeti atba albatta ba xatir şiddeti.
Taliban hereketi hem Balyk welaýatynda Awgan güýçler bilen Taliban jihadçylarynyň arasynda çatışygyň bolandygyny tasdiklady. Yeni uruşlarda Taliban süveşicilerine ziyanın yetmenliğini malum etti. Cemiyet Genişinin başlığı Damilla Abdülhay Hamidi'nin aitmanına göre şehereki Türkmeniye adlı yerde yüz veren uruşta Türkmenlere ziyan etti. Uruş sebeple halk üyücaylarını terk etmeye mecbur kaldı. Şehereki Türkmeniye adlı yerin kolayında Afgan güçlerinin harbi bazaları var. Şuna cengçiler iyi giderli hücum ediyarlar deyip Hamidi Ahun belledi.
Şehrek Türkmeni'de takriben 1 milyonuyla 10 mescit kom var. Şurada uruş oldu, hükümetin postaları var, bizi var, talibanlar gelip şurada uruş yap.
Balyk welaýatynyň 8 etrabında Türkmenler koçun bolup ýaşaýarlar. Türkmen obalarının köpsinde jeňçiler var. Hamidi Ahun'un aydışıça obalarda jeňçiler hereket ediyarlar. Obalarda bukunup jeňçiler Awgan güýçlerinin harbi bazalarına ok atýarlar. Awgan harbiýleri hem agyr yaraglar arkaly türkmen obalaryny oka tutýarlar. Netijede oba ilatyna zefer ýetýär diýip Damilla Hamidi nagtady.
Kışlak bosa muhalifinin elinde hemen çekilip şu postanı uruyorlar. Posta bosa son kette salalar ulan kışlak uruyor. Kışlak bosa durup bilmen avara bolyor.
Ova yerlerde yağışlar ellerine yara kalıp hükümet karşıdaşlarının sapına koşuluyor. Şu sebepten etraplarda hükümetin hakimiyeti kemeliyar deyip bilermeller aydiyar. Ova etrapların aglabasında cengçilerin hareket ediyanını Abdülhay Hamidi Ahun aytti.
Hem eğer muhalifin ha, köne şarek ve siyagırt ve misali ötakul diye bir mezit diye kemperek muhalifinin elde.
Kuruş sebeple halk ovalardan kaçıp çıkmaya mecbur kalıyarlar. Demirgazyk Uganistan'ın yaşayıcılarının belli bölüge içerki bozkun boldu deyip Uganistan'da insan hukuklarını koruyucu özbaşlık komisiya adlı kurama haber veriyar. Bosup çıkan rayat adamların uruş sebeple izine öz obasına dolanıp bilmeyenliğini Hamidi Ahun bildirdi. Obalarda kalanların olsa yaşayan obasından kaçıp çıkıp bilmen Köseniyan'ın Abdülhay Hamidi beyan etti.
Bizim uyuna varıp bilen yok, kaçıp uyundan çıkıp bilen yok, senden bu halatlar bulan.
Awganistanlı Türkmenlerin ağlavası ova yerlerde yaşayarlar. Awganistanın merkez azi yurtları bilen çekleşen sebtlerinin yaşayıcılarının hem köpsi Türkmenlerdir. Serhat yakalarda cengçiler güçlendi. Serhat yakalarda cengçiler hareket ediyarlar. Onların arasında merkez aziyeli militarlarım bağırdı sinçiler aydiyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.